Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Ideja o podeli Kosova nije stav vlade Srbije. Beograd želi da promeni karakter razgovora sa Prištinom, izjavila Edita Tahiri. Počeo prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve, za sada bez izopštenja vladike Artemija. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda zatražio raspisivanje poternice za Muamerom Gaddafijem. Direktor MMF-a danas pred sudom po optužbi za pokušaj silovanja. Sutra oblačno i kišovito, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon najnovijih istraživanja po kojima gotovo 80% građana Srbije ni za nagradu ne bi prijavilo Ratka Mladića, pitamo Beograđane šta bi oni učinili.
Na kraj pameti, kako narodnog heroja da izdam ja, dajte novac.
Čak što više da sam u mogućnosti i pomogu, samo da ga ne uhvate.
Sigurno bi, bez dileme.
Ma ne interesuje.
U intervju za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pored ostalo govori o tome zašto proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu ne ide lako.
Jer se malo povampirio fašistoidni elementi koji misle da mogu promijeniti povijest, da mogu od pobjednika napraviti poražene, od poražena napraviti pobjednike.
Šta o fantastičnim igrama Novaka Đokovića za naš program kaže teniska legenda Jelena Genčić, njegov prvi trener.
Najglavnije njegova velika inteligencija i velika upornost. A kraj krava, evo, on je ono što smo nazvali za misiju da bude. Još samo do svojih Wimbledon i svi naši snovi će biti ispunjeni.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koordinator vlade Srbije Slobodan Homan rekao je da vlada nije raspravljala o podeli Kosova jer bi to značilo kršenje skupštinske rezolucije. Homan je rekao i da potpredsjednik vlade Ivica Dačić neće snositi sankcije zbog iznošenja takvog predloga jer je jasno naznačio da je reč o ličnom stavu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi odbacio i u izjavi za Radio Slobodna Evropa bilo kakvu mogućnost podela Kosova.
To je regresivna ideja koja nema mesta.
Šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri ocenila je da se Srbija trudi da izmeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima. Ona je ukazala na stav šefa beogradskog tima Borislava Stefanovića da kosovska strana nema smelosti da izađe sa konkretnim predlozima. Evidentno je da njihova takozvana nezavisnost ne funkcioniše, rekao je Stefanović. Takve izjave, prema rečima Edite Tahiri, ne koriste dijalogu. Svi komandanti policijskih stanica na severu Kosova su promenjeni, čime je kosovska policija počela da ostvaruje plan za sever, prenosi Prištinski ekspres. List navodi da su promenjeni komandanti na prelazima ka Srbiji, Jarinje i Brnjak. Promjene u policijskoj hijerarhiji potvrdio je generalni direktor policije Rešat Maljići. Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je redovno prolećno zasedanje. Među temama koje bi mogle biti pokrenute su status raščinjenog vladike Artemija, podela arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i mogućnost dolaska pape u Srbiju. Izvori iz SPC naveli su da je malo verovatno da će biti pokrenut postupak ekskomunikacije Artemija. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić potpisao je u centru Novog Sada inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru SFRJ.
Ljudi nisu brojevi. Svaka žrtva imala je život, ljubav, nadu. Zato svaka smrt na Balkanu zaslužuje ime i prezime. Svaki zločinac zaslužuje kaznu, a svaki građanin istinu i pravdu. Samo tako imaćemo mir i zajedničku budućnost. Zbog toga sam u ime pokrajinske vlade potpisao ovu inicijativu.
Glavni tužilac tužilaštva BiH Milorad Barašin izjavio u intervju za Glas Srpske da je pod velikim pritiskom da podnese ostavku. Žestoki napadi na mene u pojedinim federalnim medijima su pokušaj da neko pritiskom upravlja mojim postupcima, ali mnogo važniji je odgovor na pitanje kome posljednje godinu i po prati, kome fotografiše, čijem zadatku i za čiji račun. Viši sud u Beogradu osudio je Velibora Bakića na 35 godina zatvora, a Miloša Rašića na 30 60 zbog svirepog ubistva Smajla Tarića u avgustu 2008. Odrubljena glava Smajla Tarića nađena je u bulevaru Kralja Aleksandra posle anonimne dojave, a njegov identitet utvrđen je analizom DNK. Prelazimo na vesti iz sveta. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Ocampo zatražio je raspisivanje poternice za libijskim liderom Muammarom Gaddafijem i njegovim sinom Saifom al-Islamom zbog zločina protiv čovečnosti. Ocampo je zatražio i hapšenje šefa libijske obaveštajne službe zbog nasilnog obračuna sa demonstrantima u februaru. Sud treba da se izjasni o zahtevu tužioca, a libijski zvaničnici ranije su odbacili najavljene optužnice kao nevažne i nekredibilne. Direktor MMF-a Dominik Štros-Kan sinoć je s lisicama napustio policijsku stanicu u Njujorku gde je bio pritvoren i namerava da se žustro brani od optužbi za seksualno uznemiravanje i pokušaj silovanja sobarice, prenose agencije. Njegovo hapšenje usložnjava ključni evropski sastanak o tome da li Grčkoj treba dati dodatnu pomoć, ali stručnjaci tvrde da nevolje jednog čoveka neće sprečiti 17 država eurozone da pokušaju da zauzdaju krizu koja im svima preti. Talibani su preuzeli odgovornost za ubistvo saudijskog diplomata u pakistanskom gradu Karači. Sve dok Amerika ne prestane da proganja Al-Kaidu i napada bespilotnim letelicama, nastavit ćemo naše akcije, kazao je neimenovani portparol Talibana u telefonskoj izjavi agencijama. Najmanje 240 ljudi povređeno je u protestima ispred izraelske ambasade u Kairu, gde je egipatska policija koristila suzavac i pucala u vazduh s pravim mecima da rasturi hiljade demonstranata koji su demonstrirali povodom godišnjice stvaranja izraelske države 1948. prenose agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ideja o podeli Kosova, koja sve češće može da se čuje u izjavama srpskih zvaničnika, nije stav vlade Srbije. Šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović izjavio je za naš program da ovakve izjave nisu državni stav i da kabinet aktuelnog premijera nije nikada razmatrao ovu temu.
Vlada Srbije nikada nije razmatrala temu podele Kosova, niti je ta tema bila na dnevnom redu vlade u posljednjih 4 godine, a nije ni bila ni ranije. Ta vlada Srbije je određena ustavom Republike Srbije kada je u pitanju južna pokrajina Kosova i Metohija, a to je da je to deo Srbije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija.
I da li mislite da ima razloga s obzirom da pojedini ministri govore o podeli Kosova da bi vlada trebala da se odredi jednim saopštenjem u kome bi iznala svoj stav o tom pitanju?
Pa ja mislim da svi koji govore o podeli Kosova iznose svoje mišljenje u želji da doprinesu da se dijalog o problemima na Kosovu i Metohiji produbi, da uđe u jednu normalnu mirniju fazu. Ja mislim da nema tabu tema kada je srpska strana u pitanju. To ne znači da će Srbija priznati nezavisnost Kosova, niti znači da će Srbija pristajati na bilo kakvu podelu Kosova i Metohije.
Zamenik srpskog premijera Ivica Dačić, koji je prethodno izneo ovakav predlog, objasnio je da se ne zalaže za podelu Kosova, već za razgraničenje i da bi to moglo da bude rešenje o kome bi trebalo da se izjasne građani.
Ja nikad nisam upotrebio termin podela Kosova, nego sam govorio o tome da se napravi kompromis između Srba i Albanaca. Ja apsolutno ne menjam niti želim da menjam državnu politiku oko Kosova. Ja i dalje podržavam politiku koju Srbija ima. Poštujem Ustav Srbije. Meni niko ne može da zameri da nisam učinio sve i moja partija za odbranu Kosova. Mi smo Kosovo oružjem branili, za razliku od nekih drugih koji su samo teoretisali u Beogradu.
Na opasku novinara da se ovakve izjave, koje su u suprotnosti sa politikom vlade, kose sa njenim kodeksom, Dačić uzvraća.
Ja sam predsednik političke partije, ja nisam činovnik u vladi. Pa neće valjda meni predsednik vlade određivati koji je program moje političke stranke. Aj sad ja da vas pitam ovde koji sedite tu, koji stojite. Jel vi mislite da sam nešto loše rekao? Zar ne misli većina vas ono što sam ja rekao da je to tako? Pa nemojte da budete licemerni onda da govorite da to sam ja rekao nešto što se ja sam sad to izmislio sam po sebi. Pa što naši političari kad odu na Kosovo ne idu u Prištinu da drže mitinge, nego idu u Kosovsku Mitrovicu?
Ali poslije predsednik stranke,
znači,
a i član vlade.
Pa dobro, neko me isključuje iz vlade, ok. Pa šta? Najbolje je da ne sme niko ništa da kaže.
Kaže zamenik premijera Srbije Ivica Dačić. A najviši zvaničnici Kosova odbacili su bilo kakvu mogućnost podele, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Baram Redžepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ideja o podeli Kosova koju pominju zvaničnici u Beogradu neprihvatljiva.
To je regresivna ideja koja nema mesta. Dok mi pokušavamo da budemo deo Ujedinjene Evrope, takve ideje su potpuno neprihvatljive i za našu vladu i za međunarodnu zajednicu. Je jasno pokazano i njima da i političke stvari i stvari oko podele Kosova neće biti nikad na stolu. Naša strana to ne prihvata, prema tome ne može ne biti deo razgovora.
Sa druge strane, analitičar Šćeljzne Maljići kaže da podela Kosova za Srbiju predstavlja formulu za priznanje Kosova, odnosno da bi do toga došlo, mora da postoji neka kompenzacija, ali tako nešto smatra veoma rizičnim po region.
Naravno, to nije lako ostvariti, ima velike su smetnje u Briselu i u Vašingtonu, koji onda smatraju da bi time ne samo na Kosovu, nego uopšte na Balkanu došlo do revizije već postignutih dogovora, poljuljao bi se i možda i Dejtonski sporazum i tako dalje. Tako da je to vrlo riskantna stvar ako bi se to prihvatilo u slučaju Kosova, a onda s druge strane bi se otvorila neka druga pitanja.
A šefica prištinskog tima za razgovore sa Beogradom Edita Tahiri ocenila je da se Srbije trudi da izmeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima. Po njenim rečima, beogradska strana ima tendenciju da se izbegne zvanična agenda i pokušava da nametne političke teme. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Stručnjak Centra za evroatlantske odnose Vašingtonskog Johns Hopkins univerziteta Daniel Server ocenio intervju za naš program da je podela Kosova loša ideja i da bi se njeno ostvarenje sigurno odrazilo i na podelu Srbije.
Sasvim sigurno u Beogradu postoje oni koji smatraju da bi podjela bila najbolje rješenje. Ne znam što o tome da kažem. Za razliku od američkih zvaničnika koji ne vole ni da čuju reč podjela, ja nemam ništa protiv da se ona pominje, ali sam siguran da bi podjela bila užasna ideja. Iz dva razloga. Prvi je da ne bi bilo podjele Kosova bez podjele koja bi zadesila i Srbiju, jer šta god bi Srbija dobila na severu Kosova, Albanci bi isto to zahtevali u Preševu. Dolini. Analogija je jasna i neumoljiva, ne bi je bilo moguće izbjeći i ne vjerujem da bi Srbija to prihvatila. Drugo je, kad bi to nekim čudom prihvatila, morala bi da obezbedi garanciju da takav scenario ne bi imao negativne posljedice, domino efekat na Bosnu i Makedoniju. A smatram da ni Srbija ni Kosovo ne bi mogli dati bilo kakvu garanciju te vrste koja bi jamčila za teritorijalni integritet Makedonije i Bosne i Hercegovine. Dakle, mislim da je to loša ideja koja se nikad neće realizovati. Lično nisam protiv toga da se o toj ideji razgovara ako se to bude htjelo, ali smatram da bi ona zbog onoga čime je bremenita zamrla čim bi se otvorila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Samo trećina građana Srbije podržava hapšenje haškog begunca Ratka Mladića, a 78% ispitanih ne bi ga prijavilo ni za nagradu od 10 miliona eura. Rezultati su najnovijeg istraživanja koje je obelodanio Nacionalni savez za saradnju sa Hagom. I Beograđani u našoj anketi daju slične odgovore.
Na kraju pameti, kako narodnog heroja da izdam ja? Ajte.
Da li biste kad bi znali gde je Ratko Mladić, da li biste ga prijavili?
Sigurno bi, bez dileme.
Srpski heroj, jedino što je valjalo u srpskoj vojci Jure da, pa to je naše prodane duše to rade. Čak što više da su mu mogućnosti i pomogu, samo da ga ne uhvate.
Ne bi, zato što ga ne smatram ratnim zločincem.
Ne. Da vam kažem nešto, da se procesuiralo svim zločincima i njemu, ne bi ni slučajno.
Kada biste znali gde je Ratko Mladić, znali biste ga prijavili?
Bi, naravno, da.
Ma ne interesuje.
Beograđani u razgovoru sa našim Radovanom Borovićem, a sociolog Janja Beč smatra da je u odnosu na 90. godine, kada je 98% ljudi monolitno podržavalo srpski nacionalistički projekat, ovih 30% građana koji podržava hapšenje Mladića ipak ohrabrujući podatak. Te promjene se događaju vrlo sporo, kaže ona, i dodaje da je za tu sporost odgovorna i država.
Posebno se vrlo sporo menja zato što postoji državna strategija poricanja. Ovde je još uvek skoro neučtivo govoriti o Srebrenici. Gde vidim državno? Pa apsolutno dozirano i kontrolisano u medijima, apsolutno negovanje te obožavane uloge žrtve. Gde vidim državno? Pa apsolutno dozirano i kontrolisano u medijima, apsolutno negovanje te obožavane uloge žrtve, obrazovanje koje jeste masakrirano i koje je pogubno, u kojem se deca 97. godine uče za 6 holokausta, genocida postoje, ali samo nad Srbima. Mađarski, hrvatski, italijanski, bugarski, albanski. To je zvanični udžbenik koji je izdala institucija ove države koja se zove Ministarstvo obrazovanja i odobrila. Znači vi toj deci, već 12 generacija se implementira ta uloga žrtve. Ovde se stvara pogodni ambijent. Ništa se nije desilo, to je deo totalitarnih sistema, sve se gura po tepih, a sve je u skladu sa dominantna tri stuba. To je kultura laži, to je kultura prevare, to je kultura zastrašivanja. Ja ne moram da budem u pravu, ali prema mojim saznanjima, genocid je zločin države. Poricanje je strategija države i tu treba tražiti odgovore.
Janja Beč-Neumann. Pravnik i advokat Srđa Popović ocenjuje da država nagodbom, odnosno simboličnim kaznama i atacima haškog optuženika Stojana Župljanina, građanima šalje poruku da priču o ratnim zločinima baca po tepih i da je od principijelnog odnosa prema ratnom zločinu važnije da ne okreće glasače protiv sebe.
Ja imam opšti jedan utisak da je tu doneta i čak bi se usudio, kažem, i neka politička odluka da se ti nezgodni i nelagodni slučajevi, gde uključujem i atentat, nekako kako bilo da se završavaju, da više ne stoje tu na vidiku i da ne budu prozivani stalno za njih. A s druge strane da se opet ne antagonizira ta jedna masa koja je još uvek u tom grču zaostala još iz 90-ih i bombardovanja i tog sukoba sa svetom. Ja tako tumačim čak i ovu euforiju oko Đokovića koji je neki osvetnik. Demokratska stranka čeka da to prođe samo od sebe, ko neki šumski požar, da to sve izgore i nestane, da te generacije malo odu biološki, nestaju polako ti koji su direktni učesnici, jel tako, da to nekako samo od sebe. I to je neka generalna strategija Demokratske stranke od početka. Oni stalno očekuju da oni ne moraju ništa da rade, nego pošto su tu verovatno najbolji, oni će pod default da ostanu jedini na sceni. A da ne moraju ništa da medaju, da će ovi svi da se samo unište, a oni će ostati.
Advokat Srđa Popović opširnije ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slobodna Evropa.org.
Ideja o podeli Kosova nije stav vlade Srbije. Beograd želi da promeni karakter razgovora sa Prištinom, izjavila je Edita Tahiri. Počeo prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve, za sada bez izopštenja vladike Artemija. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda zatražio raspisivanje poternice za Muamerom Gaddafijem. Direktor MMF-a danas pred sudom po optužbi za pokušaj silovanja. Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je redovno prolećno zasedanje. Tačne teme rasprave znaće se tokom dana. Hoće li biti reči o statusu raščinjenog vladike Artemija u crkvi nisu želeli da govore. Vladika Bački Rinej.
Sabor uvek radi sa svešću o našoj odgovornosti pred Bogom, pred sobstvenom savješću, pred istorijom, pred celinom crkve i na taj način, na tim osnovama, ovaj sabor će razviti svoju delatnost kao što je to i svih ranijih godina i vekova bio slučaj.
Glavni odgovorni urednik Glasa Srpske crkve Ljubomir Ranković ne veruje da će odluka sabora u vezi isključenja vladike Artemije iz crkvene zajednice izazvati bilo kakve podele ili posljedice po delovanje Srpske crkve. Ranković u izjavi za naš program rekao da je za njega slučaj Artemije marginalna tema u radu crkve.
On za Srpsku crkvu i nije episkop, znači to je prestao da bude onim odlukama saborskim i se drugo posle ovo što ja kažem, petljavi. Nije ovo ništa novo, naravno, to se događa u istoriji crkve nebrojeno puta, nažalost.
I kako se rešavalo?
Pa evo ovako, kako sam rekao, Bog to vremeno, kao što se rešio i američki raskol. Mada ovo nije ta težina raskola, ovo je nešto, ne znam, ovo je neka stvar koja je... A apsolutno mislim da je nedostajna uopšte jednog osvrtanja na tu priču. To prosto treba pustiti da se istopi i da nestane samo po sebi. Znači, to se desi. Znači, to su neke komentare druge, nema samo jedno ružno osjećanje u sebi, mislim.
Iz Glasa crkve Ljubomir Ranković. Napetosti, neizvesnosti i neredovno stanje koje prate početak sabora oslikavaju i stanje u društvu. Komentar je sociologa religije Mirka Đorđevića. On procenjuje da će sabor razmotriti i postupanje doskorašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija koji ne poštuje ranije odluke crkvenih vlasti. To će izazvati bučnu raspravu unutar sabora, procenjuje Đorđević.
Biće nekoliko važnih tema i za crkvu i za državu. Jedna od njih je situacija oko bivšeg Raško-Prizrenskog vladike Artemija, koji i dalje služi, ne pokorava se odlukama sabora. Teško je prognozirati. Jedna je uz patrijarha za isključenje vladike Artemije iz crkvene zajednice, a druga je za njegovo vraćanje, odnosno za neko kompromisno rešenje. U tom smislu znamo samo to da će rasprava biti burna, a kakva će odluka biti konačno doneta, nije umjesno nagađati.
Sociolog religije Mirko Đorđević. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn, koji je optužen za pokušaj silovanja, pojavit će se danas pred sudom u Njujorku nakon što prođe medicinske analize na koje je pristao. Strauss-Kahn, koji je uhapšen u nedjelju, odbacuje optužbe za napad i pokušaj silovanja hotelske sobarice. Francuska javnost i političari šokirani su ovom vešću, koja je po mnogima pokopala sve nade Strauss-Kahna za eventualnu predsjedničku kandidaturu, beleži Biljana Jovićević.
Za razliku od prethodnog, kada je bio optužen za napasovanje saradnice i sve okončano izvinjenjem, optužbe za pokušaj silovanja 32-godišnje sobarice u njujorškom hotelu mogle bi imati mnogo ozbiljnije posljedice. Pošto je juče uhapšen, Strauss-Kahn će se danas pojaviti pred sudom nakon što prođe medicinske analize. Advokat William Taylor saopštio je da je on sinoć pristao na medicinske analize na zahtjev vlasti i zbog toga je pojavljivanje pred sudom odgođeno za danas. Advokati kažu da će se Strauss-Kahn pred sudom izjasniti da nije kriv. A francuska javnost u nedjelju je ostala hipnotizovana. Evo kako je to izgledalo u francuskim medijima. Podne je na ITV. Dogodio se zemljotres koji će potresti francusku političku scenu. Dominik Strauss-Kahn uhapšen je pod optužbom za seksualni napad. Godinu dana pred predsjedničke izbore na kojima je Strauss-Kahn u ime socijalista viđen kao glavni rival aktuelnom francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju, zaista je politički zemljotres od kojeg će se socijalisti teško oporaviti. Predstavnici socijalista u prvim reakcijama, kako predsjednica Ségolène Royal, tako i ostali, insistiraju na prezumpciji nevinosti pokušavajući da ublaže šok. Za razliku od socijalista zavrenutih za svog partijskog druga, predstavnik Sarkozyjeve stranke Jean-François Copé više brinu o tome kakva se slika Francuske ovim snimkom šalje. U ovim trenucima moram reći da mislim na imidž Francuske u svemu, zato što je to istina. Ove slike šalju poruku širom svijeta. To je očigledno ono što je važno, ali opet svi smo svjesni i važnosti i težine prirode ove afere. Reuters je jutros anketirao jednog Parižanina koji kaže: po meni riječ je o dobro organizovanoj zavjeri. On je žrtva zavjere. Strauss-Kahn, inače oženjen, bivši francuski ministar financija, trebalo je danas da učestvuje na sastanku ministara financija Europske unije u Briselu, na kojem će se razgovarati o paketima pomoći za Portugaliju i Grčku.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio u intervju za naš program da proces suočavanja sa prošlošću ne ide lako, da se u pojedinim zemljama regiona povampiruje fašizam i konstatovao da je za stvaranje prostora za saradnju u regionu neophodno da odgovaraju oni koji su počinili zločine, naredili ih ili oni koji su za njih znali, a nisu preduzeli ništa. Sa gospodinom Mesićem razgovarala je Žužana Serenčeš.
Europa je sazdana na ideji antifašizma, ali koliko ovdje u ovom regionu još imamo posla sa borbom protiv fašizma.
To je sada svakako jedna borba koja se mora dobiti jer se malo povampirio fašizam, koji misle da mogu promijeniti povijest, da mogu od pobjednika napraviti poražene, od poražena napraviti pobjednike. To do sada nikom nije uspjelo, pa ne može ni ovim fašistoidima, ili četničkoidima, ili ustašoidima. Oni su vrlo bučni, raspolažu sa dosta medija, ali sve to ipak ne može promijeniti istinu.
Ni proces osvrtanja i suočavanja sa prošlošću, sa zločinima, ne ide lako, kaže Mesić.
Mnogi bi htjeli da to što se dogodilo, da se nije dogodilo. A ako se dogodilo, onda bi to trebalo staviti pod tepih. Da bi mi mogli napraviti prostor za suradnju u ovoj našoj regiji, pa i na prostoru bivše Jugoslavije, mi se moramo suočiti sa prošlošću. Da je zločina bilo, da su zločini bili stravični i da zato treba odgovarati.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko se uspjesima bude nastavio i na čuvenom Roland Garrosu, teniser Novak Đoković nakon jučerašnjeg osvajanja Mastersa u Rimu imaće priliku da obori rekord u nizu pobjeda legendarnog Amerikanca Johna McEnroea. 37. uzastupnu pobjedu u sezoni i uspon ka prvom mestu svjetskog tenisa štampa je ispratila uz naslove kao što su Imperator Ave Cezare ili Veliki Rafa Gin Đoković, finale Španca Rafaela Nadala i Novaka Đokovića u Večnom gradu, čiji susreti postaju deo najbolje istorije svjetskog tenisa, posmatrali su milioni ljudi preko domaćih i globalnih televizija koje nisu štedile superlative za srpskog tenisera.
Šta radi Novak Đoković ove sezone? Pa ovo je neviđeno.
Novak Đoković ha vinto. Impresionante.
Djokovic is the champion in Rome. A remarkable season gets better and better.
Novak Đoković kao i čuvena Monika Seleš prve teniske korake naučili su kod trenera Jelene Genčić. Ona, Jelena Genčić je Novaka trenirala od 6. do 13. godine kada je otišao u kamp Nikole Pilića. Za naš program kaže da će Đoković sigurno biti prvi na svetu i da je to znala još kada se kao dete prvi put pred njom pojavio.
Već 10 godina govorim isto. Sad se samo realizuje ono što stalno govori. I sad je, evo, krenulo i ostaće još dugo. Na prvom mjestu igra fantastično glavom, jer tenis igra glavom. I sve kockice je sada sastavio i evo.
Gde je Noletova granica? Da li postoji?
Mislim da još ne.
Hoće li biti najbolji, hoće li biti prvi na svetu?
To uopšte ne sumnjam. Ja sam posle prvog dana treninga na Kopovniku, prvog dana, znači posle četvrtog sata treninga, pozvala sam roditelje i rekla sam imate zlatnog dječaka. Ja sam bila presrećna što sam to osjetila, jer sam apsolutno bila sigurna. U njegovim očima ja sam sve pročitala. Najglavnije njegova velika inteligencija, velika motivacija koju on stalno nadograđuje i velika upornost. Sve ostalo je nadgradnja. Na kraju krajeva, evo, on je ono što smo nazvali za misiju da bude. Još samo do svoj Wimbledon i svi naši snovi će biti ispunjeni.
Uspjesima Novaka Đokovića posebno su oduševljeni mladi. Za naš program kažu da u Novaku vide najbolji uzor.
Svaka čast, on je ponos Srbije, dobro je da imamo nekog takvog ko može da osvetla obraz našoj zemlji.
Realno, realno, a da se ne lažemo, kapiraš, se o folo, razumiješ?
Treba malo da populariša ovo našu zemlju, ne treba samo da u svetu znaju za nas kao huligane.
Super, ekstra, svakom čast.
On, Srbin. Srbin, ponosimo na njega. Govori ne jednostavno da nismo svi crni i ovakvi i onakvi, nego da ima i nekih svetlih pupoljaka.
Bila sam oduševljena s njim kako je odigrao, stvarno svaka mu čast. Pa meni se on sviđa kao osoba i mnogo je dobar, ono, pravi sportista.
Mislim da je najbolji.
Pa zato što je duhovit.
Mislim da je pravi Srbin.
Šta to znači?
Pa ima lepo ponašanje, dobar sportista, inteligentan je dosta, šarmantan. Pružu lepu sliku u Srbiji, mislim. Da.
I dokle će on ovako, šta misliš?
Pa valjda će još dugo.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ideja o podeli Kosova nije stav vlade Srbije. Beograd želi da promeni karakter razgovora sa Prištinom, izjavila Edita Tahiri. Počeo prolećni sabor Srpske pravoslavne crkve, za sada bez izopštenja vladike Artemija. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda zatražio raspisivanje poternice za Moamerom Gadafijem. Direktor MMF-a danas pred sudom po optužbi za pokušaj silovanja. Do kraja dana oblačno i kišovito, sutra temperatura do 16 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.